haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa toddobaadkan soo diyaarisay u soo jeedinaysaa Sinab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. shirkii afar geesoodka ahaa ee ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen madaxda dalalka Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya ayaa taageero loogu muujiyey howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay wado dowladda Soomaaliya iyo sidii ay dalalka gobolka isaga kaashan lahaayeen howlgallo wada jir ah oo lagu sameeyo deegaanada ay ku harsan yihiin kooxda Shabaab. haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya? maxayse tallaabadani ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ee ay kula dagaalamayso kooxda Shabaab? qodobadaasi warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka Muqdisho ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka toddobaadkan. waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Maxamed Xuseen Axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Professor Dalxa ka waran aragtidaada ku aadan muhiimadda shirkan iyo warmurtiyeedka ka soo baxay.
bismillahi raxmaan raxiim, zeyna waa mahadsan tahay wasalaamaya asxaabta sharaf kale ee khadka igula jira. sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay saddexda dowladood laisku yiraahdo safka hore ama frontline state waa saddex dowladood oo Soomaaliya mar weliba saameyn ku leh shar iyo khayrba. saameyntoodana kuma koobna keliya amni, balse waa mid siyaasad, bulsho, dhaqaale, dhaqan xataa aan ka madnayn, oo Soomaaliya mar weliba dhibaatooyinka ama xal u raadinta ama dib u heshiisiinada intii aan soo marnay taariikhda isudayadii la sameynayay dhammaan waxay u ahaayeen lafdhabar. haddaad eegtid Ethiopia sagaashameeyadii dowladdii lagu soo dhisayay ee la rabay waxay ka suuroobi weyday, laba way ka maqnaayeen meesha. markii dambe iyadana Jabuuti la rabay in laga dhiso labadii nidaam ee markaas midna madaxweyne Cali Mahdi iyo tii madaxweyne Cabdiqaasim ayadana way hirgeli weyday oo labada ayaa Kenya iyo Jabuuti ka maqnaa. maartay aan iraahdo waxaa ka maqnaa Kenya iyo Ethiopia. tii dambena iyadana isku daydii Kenya oo Nakuru iyo Darasiraas. markii dambe saddexdooda la isugu keenay ayaa imbagaasi dowlad Soomaaliyeed ay markaasi kasoo dhisantay. taa macnaheedu waxay tahay saddexda oo wada socdo saameynta ay leeyihiin inay maaragtay ay tahay mid aada u culus. sidaasi ayaana dowladda hadda jirto ay kusoo ambaqaadantayba ay kusoo dhaqan gashay, oo ilaa iyo haddana dowladahaasi ciidamo ayaa wadanka ka jooga oo aanan mandayd la-aan xataa ay kusoo wadagaleen. welina maaragtay dadka Soomaaliyeedna haddana mar weliba aan uga maarmin xiriir wanaagsan inay la wada yeeshaan, maadaama daris ay nala yihiin oo Itoobiya xuduuda ugu dheer, Jabuuti oo sidoo kale Kenya, oo intaba dadka Soomaaliyeed mar weliba ayaga dhibaato hadday jirtana ay dhibaatadaasi saameyn ku yeelanayaan. hadday iyada nabad laga rabana saameyn ay ku leeyihiin saan horeyba usoo sheegay. marka waa daris oo iyada Soomaaliya say tiraahdaba dariskaaga waa ilaala adiga aadan dirsanin, waxay kusoo galaya iyo xiisaa baxaya la socda. marka taasaana ka dhigaysa muhiimad iyo miisaan culus inay ku yeeshaan guud ahaan arrimaha Soomaaliya.
aragtidaada Maxamed, qodobadii kasoo baxay shirka iyo waxa uu uga dhigan yahay wadamada gobolka inay u midoobaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxaa ku baaqay shirka san ogsoonahay madaxweynaha Xasiiq Maxamuud oo martigeliyay isla markaana asiga ayaa shir gudoomiyay. Ujeedada loo galaa shirkan waxa ahayd in madaxda Geeska Afrika inay isxog wareystaan oo iska wareystaan dabcan security-ga iyo stability-ga regionalka halka uu marayo iyo caqabadaha hortaagan. Dabcan marka waxaan aragnay in kulanka uu ka horreeyay kulan hore oo gobol xar ahaa oo ay yeesheen hogaamiyaasha ciidamada, taliyaasha ciidamada iyo wasiirada gaashaandhigga ay yeesheen oo u gogol xaarayaan shirweynahan oo yeelanayaan madaxda dalka, ay yeelanayaan madaxda Geeska Afrika. Dabcan markii ay shireen kadib sida caadiga ah looga bartay summitka ama kulamada heerka madaxweyne ay yeelanayaan, marka ugu dambeysa waxaa soo saaray waxa la yiraahdo communique ee soo saara ama warmurtiyada soo saara. Marka warmurtiyadkan wuxuu ka koobnaa 15 qodob ay ka koobnaa oo dabcan ahayd in xukuumaddan federaalka ah la garab istaago oo sidii ay horumar ku gaari lahayd dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha sida ay tahay. Marka ahmiyad gaar ah ayuu ugu fadhiyay Soomaaliya iyo guud ahaan marka la fiiriyo Geeska Afrika.
Maxaa keenay faarax in madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab? Maxayse tallaabadan ku soo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda Soomaaliya ay kula dagaalamayso Al-Shabaab?
Assalaamu calaykum. Zeynab iyo bahda v o a iyo asxaabta ku jirta meesha waan salaamaya. Arrintan ah maxay soo kordhinaysaa in wadamada ama safka hore ah ama frontline stateska in ay Soomaaliya kala qeyb galaan waxa lagu dhawaaqay oo ah in Shabaab si wada jir ah loo abbaaro? Waxay tahay in arrimaha dagaalka waxaa dhacda hadeer in Kenya markii doonto iska soo duusho ama waxoola Soomaaliyeed ay burburiso ama meelo Soomaali dad masaakiina degan yihiin ay baabi'iso oo aanan dowladda iyo cidna ka warqabin. Ethiopia waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay xuduudaha soo dhaafto weliba dhankan south west ama xitaa gobolka Hiiraan iyo meelaha qaarkood oo galgaduud inay iska soo galaan iyagoon lala socon tiradooda. Waxay tahay waxay usoo galeen sababtooda la ogeyn. Marka waxa la yiraahdo coordination oo u dhexeeya iyaga iyo xitaa qolada ATMIS la leeyahay ama AMISOM hore u ahaan jirtay aan iska warqabin ee ka dhici jiray meeshaas si taas loo yareeyo, waxaa meesha la keenay waxa la yiraahdo joint operation ama wadajir. Waxaana hadda wadajirka xooggiisa oo yacni soo xoojiyay waxay ahayd ka dhacaysa Somali National Army SNA iyo qolada Turkiga oo Soomaaliya caawinta iyo Maraykanka Africomkiisa oo ah iyagana coordination la leh ciidamada oo waxyaabo badan ka caawiya, ayaa waxay keentay in wadajirkaas ay keento guulo la taaban karo, taasoo hordhac iyo difaac wanaagsan u ahaatay in ciidamada ay helaan information, iyagana ay hayaan midi dhulka ticirka laga kaalmeeyo dhan walba ay helaan. Marka taas ayaa sahashay waxaa la yidhaahda joint operation oo laga galo ama dalalkaas Soomaaliya dagaalka kula jira. Marka Kenya, Jibuuti iyo Ethiopia intaba ma lahayn taas oo dhab ah. Admison ahaan bay u joogeen, ciidamadoodu waa iska fadhiyaan, howlgallama sameeyaan, waxyaabaha ka dhacaan marmarkii wax la weydiisto ama meel farshado ka dhacdo oo loo yeero unbay tagaan. Wax saasa ma qabanayno, joint operation kama qaybgalin. Runtii waana iyaga dadka keliya oo loo ogol yahay in ay hubka dalka loo dhiibo oo aan lagu aaminin ciidamada Soomaaliya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Professor Dalxa, waad dhegaysanaysaa dooda faarax. Iska warqab la-aantii jirtay ayay tana yareynaysaa buu yiri, iyo xadgudubyadii dhici jiray iyo gaabiskii howlgallada ajnabiga ka jiray, adiga taa ma kuu muuqataa?
Aha, Zeynab ayaa hadaan kusoo laabto oo khadka ayaa go-ay. Waxa faarax ka muuqda maaragtay hadalkiisa runtii qodobo uu taataabtay oo muhiim ah oo xagga coordination la'aanta taana sababteeda waxay tahay iyadoo markii hore dowladda Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ay ka joogeen ciidamo maaragtay Soomaaliya oo ay ku weheliyaan kuwa kale oo markii hore Amison la dhihi jiray haddana Admis loo bixiyey oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan oo intaba runtii waxqabadkoodii iyo dadaalkii ayaga ay mareen muddadii dalka ay joogeen oo hadda maaragtay aad moodid in dib u habeyn lagu sameynayo. Marka arrimahan marka ayaa waxay keeni karaan su-aalo oo haddiiba shalayba ay joogeen maxay kaga duwan tahay maanta midda iyaga keliya u gooni ku noqonayaan saddexda Puntland State oo shalayna maaragtay ayaga safka hore ee qarar banaayeen inay sooma galaan Soomaaliya oo waxaa logistika ka ahayn loo ogolayn. Marka su-aalahaas oo dhan waxaa lagu daweyn karaa jawaaban lagu heli karaa iyadoo aada loo falanqeeyo oo si military ahaana loo darso go-aankana baarlamaanka la horgeeyo oo isagane aragti uu ka dhiibto iyo xukuumaddu ayadana kasoo diyaariso qorshe dhow mid dhexe iyo mid fogba maadaama arrintu ay tahay dagaal wadajir ah lasla wada gelayo Soomaalina dhibaatada ugu weyn ee iyada marka horeba dibadda ay kaga timid.
Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Barxuswar Dalxa. Dhinaca kale, heshiiska madaxda dalalka safka hore waxa uu imaanayaa xilli dowladda ay guulo ka gaartay dadaalka ka socda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah Soomaaliya?
Waa sax waaya. Wadamada safka hore ee Soomaaliya ee la yiraahdo Frontline Statuska dabcan waxaa keenay culaysyo jira awoodood oo dalka ka jira iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Marka dalalkaasi dabcan waxay dareemeen amni darro ayga soo wajahday, markaas waxay ku xambaartay in ay iskaashi la sameeyaan dowladaha kale ee gobolka si arrintan qabteeda leh loogu helo go-aan guud si loogu helo. Marka dabcan waan ogsoonahay in qolooyinkan ay weerar ka geysteen Ethiopia oo kale, weerar ku qaadeen oo kale oo ay saameystay, waxaan kale ognahay Kenya oo kale 2013 markii ahayd waxa ka dhacay Westgate Mall, waxa ka dhacay iyo jaamacaddii Garissa University waxa ka dhacay Hotel Dusit 2. Marka dabcan madaxdan waxay matalayaan ciidamadan dalka ka jooga. Inkastoo hadda markaa fiirisid sector loo kala qeybiyo sector 1 ilaa sector 5 ay yihiin, marka ciidamada hadda markaa fiirisid Ethiopia oo kale dabcan waxaa ka jooga 4,500 ciidamo gaarayo halka Kenya ay ka joogaan 3,500 ciidamo gaarayo oo waxay u badan yihiin inta badan Jubbaland iyo halkaas ay inta badan ka dagaalamaan, halka sector 4-ka oo Hiiraan ay joogaan ciidamada Djibouti Hiil walaal ah. Laakiin hadda ololihii ugu dambeeyay ama gulufkii ugu dambeeyay dabcan waxaa qaaday waxa ahaayeen ciidamada qaranka ee Soomaali oo kaashanaya milishooyinka macuusleeda loo yaqaano. Laakiin taas waxaa muuqataa in ciidamada Admis hadda loo soo gaabiyey 1 April 2022 magacaas hore Amison loo bedelay in ay doorkooda aysan haatan aysan aada u qaadanayn doorka firfircoon aysan ka qaadanaynin ololaha socda ee la doonayo dalka in looga fureeyo kooxdaas.
Iskaashiga waxaa keenay buu yiri Maxamed dhibaatooyinkii ka dhacay dalalka dariska ah. Adiga Faarax, kaalin noocee ah ayaa ciidamada wadamada safka hore iyo guud ahaan kuwa Admis ay ka geysan karaan dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab? Inkastoo Maxamed uu leeyahay doorkii laga filayay ma aysan qaadan ciidamadu.
Asalaamu calaykum Saynab. Waa run sida arrinta la sheegay. Ciidamadan was ka yimid East Africa iyo qaarkood oo ka yimid Burundi iyo Uganda oo markii hore asalkoodu yacni kusoo hormaray meesha 2007 waxa yimid Ugandaiska. Waxaa meesha ka muuqda in howlgalladii markii kow ay soo galeen ay wanaagsanaayeen oo qaar badan askar badan kaga dhimatay, laakiin dib dambe howlgalkoodu iska yaraaday oo ay wax badan ka qaban ay ku soo aruuraan xariyo iyo meel stadium ahaan jiray oo kubadda lagu ciyaari jiray iyo meelo noocaas ah inay ku soo aruuraan iyo magaalooyinka waaweyn dekedda aeroboorada iyo meelo lamid ah marka sidaa daraaddeed amni sugiddii laga doonayay ma aysan samayn waxay meesha dhaheen waxaan u joognaa peacekeeping ee ma aha waxa la yidhaahdo fighting ama dagaalka marka sidaa daraaddeed wax isbedeloo meeshaas ka dhacay ma jirin way iska yarayd waxaa marka dhowr jeer laga dooday sidii loo heli lahaa ciidan dagaalamo markii hadda shuruucda la bedelay oo UN-ka laga fariistay oo la yiri habka iyo shuruucdiina waa in la bedelaa waa inaad dagaal ka qayb gashaan waa inaad dib u xoreynta ka qayb gashaan ayaa shuruucdan timid oo ah in ay dagaalkan ama hujuumka ama ataaga gali karaan awl waxay ahayd defensive in haddii halkooda loogu yimaado ay halkooda isku daafacaan ama wax daafacaada oo yacni meelaha muhiimkood dowladda
waxaad moodaa howlgalladii dhowaan socday duulaanadii ay maamul goboleedyadu qaadeen in ciidamada ajnabiga ee jooga soomaaliya doorkooda muuqan sida ay ka dhawaajiyeen maxamed ifaara adiga doorka ciidamada ajnabiga maxaad ku sheegi kartaa brofesor dalxa
waa su-aal muhiim ah zainaway horta waxaanan shaki ku jirin in mandiqadan geeska africa ee loolan siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid bulsho inuu ka jiro oo lagu hardamayo soomaaliyana ay eeshatay intaas aan soo sheegay oo ah dal strategically ku yaala jografi ahaan meel aada muhiim u ah khayraad badan haysata marka inta fara badan howlgallada ee ayaga soomaaliya laga fulinayo asxaan maaha waxa waaye waa in adigane maaragtay waxa ujeedka laga leeyahay aada fahamsanaatid ayaa muhiim ah marka dowladdani madaxweyne xasan sheekh waxay la timid istraatiijiyad cusub oo runtii ay ku ammaanan tahay oo howlgallada oo ay fuliyeen keliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta ay ka yacni runtii miisaan bateen ama ka yacni guule la taaban karo ka noqdeen kuwii intaasoo ciidamo oo amisom joogay marka dhinac loo fiiriyo taa marka guushaas oo hadda iyada meesha ay marayso oo aan garan karno oo shacabka soomaaliyeedna ayagana qeyb ay ka noqdeen dhinac weliba xukuumadda ay dejisay qorshe dhaqaale ee dhinac weliba iyadana dagaalkaasi iyadana lagu waro oo howl ahaan marka loo fiiriyo haddana iyagoo ciidamo horay si fiican tababar u qaatay iyo ciidamo cusub oo hadda eritreya kasoo degay oo shanku gaaraya markay iskaashadaan oo haddana la garan karo waxa ayaga ay dowladdu ay tallaabadaasi iyo meesha ay gaarsiin karto wax badan oo marka la dersay laga baaraan degay iyo dowlado saaxiibna la ah oo ayagana kaalin mugla ciyaarayo waxaasoo dhan qorshe laga dhex arkay kolleyba unbaa dana siyaasadeed horseed u ah waxaan hadda socdo marka sidaasi darteed ayaa waxaa rabnaa inay arrintaasi laga baaraan dego mar welibana aanan noqonin wax degdeg ma aragtay wax weliba inta go-aan lagu qaato haddana beri haddana meeshii iyo meel kow kasoo bilow ayaan noqonin
qodobada kale ee shirka lagu soo qaaday maxamed waxaa kamid ahaa dhimista ciidamada admis iyo in mas-uuliyadda amniga soomaaliya si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo inkastoo qorshaha kabixitaanka ahayd inay bilaabato December sanadkii lasoo dhaafay haddana codsi ka yimid soomaaliya dib u dhac ku keenay sida la sheegay ma kula tahay waqtigan amaba xilligan loo qorsheeyey ee 2024 inay sahlan tahay soomaaliya se ma u diyaarsan tahay inay si buuxda xilligan ula wareegto ammaanka dalka
waa sax saynabay exit deadline-ka ayaa wuxuu oranayay in ciidamadan amison ee dalka soomaaliya ay kaga baxaan bisha December 2024 waa sida uu oranayay deadline-ka maadaama markaas ay tahay resolution-ka uu gaaray security council-ka iyo African Union-ka isla gaareen teeda kala doon soo laabto dawladda Soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in ay la wareegto mas'uuliyadda dhanka amniga maadaama ciidamada AMISOM dabcan magacaayeen ka fahmi karnaa sida ADMIS oo ah in ciidamada AMISOM ay tahay geedi ama hayaan ay ka hayaamayaan geediga geyiga Soomaaliya oo la doonayo in ciidamada ammaanka qaranka Soomaaliya ay la wareegaan mas'uuliyadda guud ee dalka dabcan shuruudo dhowr ayaa jira arrintaasi arin fudud ma aha oo loogu baahan yahay dowladda federaalka inay la timaado sida in ay la timaado ciidamo tiro gaaraysa ilaa iyo 32,000 ilaa 25,000 oo ciidamo active ah oo battlefield liga goobaha dagaalka ka qayb qaadan karo hadda waxaan ognahay in dowladda marka ay fiirisay national security architecture marka ay fiirisay iyo Somali transition plan marka ay fiirisay in uusan dhamaystirnayn tiro kale waxa arinta shaki gelinaya research-ga ay soo daabacday hay'adan heritage leerada oo sheegaysa in deadline-kaas uu yahay mid aad u adag oo aan adagta in dawladdu in ay fuliso marka waxaan filayaa in maxaan ku raadaa ay ku adkaan doonto laakiin hadii dawladdu dadaasho waxa laga yaabaa in deadline-kaas inay fuliso oo ugu dambeyntii aan aragno ciidamada Soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega ammaanka dalka oo dhan iyo marka ciidamada ADMIS oo dalka isaga baxaya oo midna uusan ka joogin in la arki doono ayaan filayaa insha Allah
haye faarax waqtiga hadda la qorsheeyay 24-ka ma ku tahay inay suurtagal noqon karto oo Soomaaliya ay ku filnaan karto amnigeeda inay la wareegto
haa sayn Soomaaliya way suurtagal inay la wareegto 24-ka amniga dalka dhowr sababood dartood waxaa noo qorsheysnaa inay diiwaan gashanayaan ciidamo gaaraya awal ilaa 16,000 oo askari waxaa hadda ka yimid Eritrea 10,000 waxaa dibadaha loo diray hadda oo dalal kala duwan loo diray ilaa 4,000 oo kale qaar kaloo kalena waa la dirayaa oo askartu lix bil ama hal sanad ka badan ma maqnaanayso marka sidaa daraaddeed haddii ciidamada la isu keeno ciidamo gudahana laga qoro waxaa halkaas noo soo baxaysa ciidamo ku filan amniga dhibaatada ugu weyn hadda dalka haysato waxa weeye amni la'aantana keentay waxa weeye qoladan al-shabaab iyo qoladan ISIS la yiraahdo oo dalka ku habsaday iyagana ku socdo siyaasada dibadda laga soo haday haddii kuwa la qabto oo meel la saaro ciidamadeenna way ku filan yihiin amniga dalka kadibna boliis aragna loo suubiyo sharci fiicanna loo suubiyo waa hagaagi kartaa ciidamadan awalba waa transition hadda sida la sheegay way ka socdaan dalka laakiin waxay sii meel marinayaan habka iyo nidaamka ciidanka u shaqeeyo in la tusiyo ciidamadeena xagga disciplinka xagga kaydka hubka xagga yani ilaalinta shuruucda xagga ciidan dhisan iyo kala dambeyntiisa oo annagu ciidankeena aad iyo aada ugu liitay xaggaas runtii oo tababaradan hadda nimanka soo qaatay dibadda ka yimid ay ku fiican tahay in loo dhiibo oo weliba dhalinyarada waxaa meesha ku jiro kale haddii ay ciidamadan sii joogaan wayna dhici kartaa in lix bilood kale loogu daro United Nations haddii laga sheego in meesha amni darro jiro ama dhibaato kale ay jirto in ay arrinteena soconayn laakiin amni darradaas waa laga badbaadi karaa haddii dalka isku duubni iyo si wadajir wax loo qabto madaxdana ay dhageysato talooyinka loo soo jeediyey aqoonyahanka iyo dadka kale usoo jeediyeen si dalkan loogu xoraan lahaa dhibaatada iyo ciidamadan korjoogtada
inkastoo dan weyn ugu jirto wadamadan dariska ah sida dad badan ay qabaan inay Soomaaliya ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa in kooxahan u gudbaan wadamada kale ee dariska markii lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay Soomaaliya bal ka waran dhanka kale muhiimadda shirkan iyo qodobadii ka soo baxay dhanka Soomaaliya uu leeyahay
waxaan filayaa qodobba runtii dhowr iyo toban aha ayaa kasoo baxay qodobba aad muhiim u ahna waxaa runtii ku jiray oo sida nin Soomaaliya oo qabatayda saaran ee hubka in laga qaado taasina wax weyn bay runtii ka taraysaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed ama xoogga dalka يبدا مع بوريس يو انت كالي الله الماشا بل مروري باب يي نضافن حكمة وحيلان هاي او رحوينا لان لقود قد يوقع من شيء متوساو يعني قوشك استو الدولة الصومالية ايضا يسكود دايدو دروفها ادك يعني ما تويكا كحيران سيدي اي اوغا قد بالهايد اني بجيسو مروري بواحا كهور ايمانيا عقبادة كالي ورنتي لغو حق الدائنة يود دال كاسي islam markaasna ka hor imaanayo taaso ka dalanayso siyaasadaha isdiidan iyo loolanka ka jira Soomaaliya gudaha iyo dibadda marka mar wariba aragtida Soomaaliya marka ayada ay qaadanayso inay ahaato mid aan ku celinayo waxa weeyaan mid short term plan ama mid waqti gaaban oo qorshe ah kaliya inuu san ku dhismaanin balse qorshe dhexe iyo qorshe fog inay kala haato waayo annagu maanta dalkeena inta fara badan marka loo fiiriyo qaranimadiisa ama sovereignty-giisa yaani waa kala qabiyaysan yahay oo waa kala dhiman yahay badeena maanta annaga kama arrimino waxa ku jira khayraadkeeda iyo waxa dhibaatooyin ee lagu sameynayo ama sun lagu daadiyo ama hala dhaco khayraadkaasi waxaan anaga maanta u madax bannaanahay maaha sidaasi darteed ayaa mushkiladda taalo waxay tahay in loo baahan yahay inay Soomaaliya arrintaasi ayada marka hadda ay qorshahan cusub ay la gelayso dowladahan runtii safka hore ah marka Jabuuti anaga aan Soomaali aan si un caadifad aan iyada xaggeeda aan ilaada bala iyada aan u kaadinay laakiin labada dowladood oo ayana aan xuduud ahaan ilaahayna baday inaan daris noqono oo aanu kala maarmaynin siyaasadahooda waa siyaasado aad runtii aad maarri dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay u cadaadaan oo aad maartay si transparent ah inay ayaga waxa ay u qabanayaan siba markay tahay ciidan inay aad iyo aad dadka Soomaaliyeed ayaga looga fan ayo ay maasi ay dowladda ka sugayaan marka sidaan mar kale aan maarkaasi aan horeyn u ilaa ugu eeginaya waxay tahay arrintu wax kastaba ha noqoto inay ka qayb qaataan khubarada cilmiga u leh qotada dheer ee ciidan ama siyaasad ama haddii ay ahaan lahayd golayaasha dowladda sharci ahaan mid ayaga ay kasoo fushay heshiiskan aanu noqonin keliya mid sidii hadda loo gaaray ee durbadiiba ha lagu dhaqangeliyo in lagu sii dhaqaaqo balse ayadoo aanan la marinin ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumad ama talada maarata tashigeeda iyo go-aanka gaaristeeda inta aan looga maarmin ummad Soomaaliyeed ayada loo baahan yahay inay qayb ku yeelato
haddii aad dib u eegtid sanadkii hore 2022-kii maxamed xiriirka wadamada dariska gaar ahaan kenya iyo jabuuti aad ayuu u hooseeyey maanta inay dalka yimaadaan oo arrimo amni ka wada shaqeeyaan bal ka waran muhiimadda ay u leedahay wadamada dariska ah iyo waxay uga dhigan tahay soomaaliya
waa sax sayna dabcan xiriirka markaas ee Rusiya ee Soomaaliya la lahayd dalalka dariska ah aad buu hooseeyay sanadkii soo dhaafay 2022 laakiin waxa umaysa markii Xasiiq Maxamuud dib loo doortay bishii May sanadka 2022 inuu la yimid different diplomatic approach uu la yimid oo dalalka dhan uu soo dhaweystay sida halku dhagaysay ahaa xilliga doorashada Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la ah markaasi waxaan arkaynaa in dhammaan madaxda geeska afrika oo dhan ay kasoo qayb galeen shirki looga hadlayay amniga iyo sidii kooxan maxaan ku reeda loola dagaalami lahaa marka taas waxaa meesha ka saartay mid madowgii dhanka xiriirka ee ku jiray dowladaha geeska afrika marka waxaa u maleysaa in madaxweyne abdulla saan uu qaatay uu soo dhaweysanayo dhammaan dalalka dariska
haye faarax
waa mahadsan tahay saynab waa su-aal aad iyo aad muhiim oo wanaagsan
khilaafaadkii dowladda Soomaaliya kala dhaxay wadamada qaarkood ee Dariska ah waa khilaafaad siyaasi ah. Siyaasaduna hadda ma laha saaxiib joogta ah, laakiin waxay leedahay dan joogta ah. Xasan Sheekh, madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu ku dhawaaqay sida hore loo sheegay, yacni Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la'ah, marka sidaa daraaddeed wuxuu bartilmaameysaday inuu cid walba heshiis la galo siduu u heli lahaa xal iyo siduu u heli lahaa yacni in dalku nabad ku waaro. Waxaase taas si dheer waxay tahay inuu isu keenay rag madax ah oo marmar xurguf ka dhexaysa iyaga dhexdooda ah oo ahayd mid xadeed sida Kenya, Ethiopia, Ethiopia oo dhinaca kala fasatay Eritrea, Marag oo Djibouti ay isku haystaan dhul, taas oo dhan oo territorialka ah oo wax yaryar iska ah oo African Unionka ilaa dowladii kale weli aysan xalin, iyadoo arrintii ay jirtahay dana saaxiib siyaasadeed waa la noqon karaa, xulufo waa la gali karaa, dunida waa iska caadi, waa siyaasada bacdimaa tababaradii horaan siyaasada ku samayn jirnay ahayd in always xadowgaaga wuxuu wax ku yeelaa marka aad nabadda tahay, intaas aan ka feejignaano oo ah xadowga marka uu dagaal kula jiro fool ka fool waxa weeyaan waa ujeedaa ujeedadiisa iyo wuxuu danleya, laakiin markaad heshiis la tahay asagoo diris leeyahay iyadoo diris wanaag jiro haddana ujeedo gaara ay mar walba leeyihiin, taasoo u baahan siyaasad fuujignaan ah oo in laga digtoonaada ah mar walbo oo in la tijaabiyo oo la falanqeeya ah in daraasad laga samaysta ah si loo ogaado ujeedkooda hoose. Laakiin way wanaagsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh oo ku amaanaya wuxuu la soo istaagay siyaasad furfuran oo saaxiibtinimo ah, taas oo keentay in maanta xamar lagu kulmo afar nin oo madax weyneyaal ah ay ku kulmaan xamar oo iyadoo la isku dayayo in mar walba xamar la carqaladeeyo oo lagu soo ridayo hoobiye iyo balaay si meesha shirk loo carqaladeeyo, sababtoo ah waxaa gudahana la joogo weli dad diidan in xamar ay amni noqoto, in dad diidan in dalku amni noqdo. Marka sidaa daraaddeed cadowga gudaha ayaa ka daran kan dibadda, runtii haddaan ka gudaha iska qabanno kan dibadda waa la xakameyn karaa.
Hadda heshiis baa la gaaray in si wadajir laysaga kaashado howlgalka ka dhanka shabaabka ee wadanka ka socda. Barso Dalxa, si qodobada heshiiskaasi loo hirgeliyo, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo guud ahaan wadamada heshiiskan saxeixay?
Waa su-aal muhiim ah, Seenabay. Soomaalidu waa dad aada iyo aada runtii filosofiin aad moodid inay wada yihiin. Markaad aad gadaal xataa u eegto dhaqan ahaan, baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badiyo, aan doonayna in dahshada inaad iskaaga waxyaabaa isku soo beeqbeeqmay baa jiro. Ujeedkaygana ma aha inaan ahay nin abisinista ah, balse laakiin anoo ka raacaya dhinaca wanaagga ah ee mar weliba waxyaabaha ee lasoo marayna ee aan ka qaadanayo fikir iyo tusaale. waxaan aada iyo aada heshiiskan aan runtii jeclaan lahaa in la adkeeyo, waayo ma aha mid caadi ah, ma aha heshiis sahlan. culayskiisa siyaasadeed, amniyeed, dhaqan dhaqaale iyo bulshadeedba wuu leeyahay. sidaa awadeed in mar waliba sidii uu u noqdo mid sidii loogu talagalay u dhaqan gala, yaa waayo cidda bixinaysa waxyaabaha ee berita hubka ee isaga Soomaaliya ciidankaasi marka ayaga ay soo galaan iyo inta ay joogayaan iyo inta ee maartay ee iyada ee mas-uuliyadda maartay wixii khaladaad dhaca amisoo khaladaad badan baa ka dhacay markay dhaceenna sida hadda ay xalkooda iyo sida ayaga maartay la wajahay waxyaabaha positive iyo negative waa ognahay oo waa ka wada dhegsannahay. waxyaabo fara badan baa loo baahan yahay in aad loo karkariyo wixii Soomaaliya dan ugu jirto. taasi annaga waa Soomaali ahaan madaxweyne Xasan Sheekh inay daacad ka tahay in dalkiisii uu doonayo inay dadkii Soomaaliyeed ay helaan nabadgelyo oo ayaga ay ku naaloodaan dalkii uu horumaro, culayska faraha badan ee saaran Soomaaliya inuu ka dego, xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha dariska waa arrin aad iyo aada u wanaagsan. laakiin dhinaca kale ibtiraan annaga kalsooni dadka Soomaaliyeed ee ayaga ay haystaan inay la jecel yihiin waxa madaxweyne Xasan Sheekh uu jecel yahay ayaa meesha taagan.
arintaasaa u baahan mid aad iyo aad usha waxaa la yidhaahdaa ii hayna waxaa loo yidhi xigmad, ii dhuujina waxaa loo yidhi sugid. Intaasaan aniga ujeedkeeya aan rabaa inaan u arko heshiiskan haddii wax laga maaratay kordhinaya in tallaabooyinkaasi aan laga maarmin inay qeyb ka noqdaan.
waxaad moodaa howlgalka wejigiisa labaad inuu ka bilowday koonfur galbeed iyo Jubbaland, inkastoo kala duwanaansho jirto marka la eego howlgalladii ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ku lahaayeen in lala wareego deegaano fara badan. Iskaashiga dalalka dariska ah iyo heshiiska in laga miro dhaliyo, maxaa tallaabo looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya? Maxamed, adigoo soo koobaya weliba gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay.
Waa sax weeyaan Zeynab, dabcan wejiga labaad ama next phase oo operation inuu ka bilaabanayo Koonfur Galbeed, dabcan waxaa shaaciyay madaxweyne Xamse Sheikh Mar uu furayay shirka dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayay siyaasiyiinta Koonfur Galbeed markii lagu heshiisiinayay, dabcan oo ka dhalatay one year extension ama muddo kordhinta sanadkeed uu sameystay Cabdicasiis Lastikareen. Dabcan marka waxaa kaloo hadda howlgallada ayagana ka bilowdeen Jubbaland oo ah meelaha ay kooxdan Al-Shabaab ay aada ugu xoogan tahay. Marka dabcan waxaa u maleysaa hadda in federal member stateska ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isla jaan qaadeen ayaad moodeysaa. Taasina marka waa mid loo baahan yahay oo dowladda inay tahay doorkii loogu baahnay inay qaadatay. arrinta kale waa sax, waa in dowladahan hadda diriska ayagana waa inay xuduudaha ay ilaaliyaan si looga hortago cross border attacks ama weeraraha suudimaha laysoo gudbo, isla markaa ciidamada ay sameeyaan waxa la yiraahdo roondo joogto ah ama joint patrolling ay sameeyaan. haddii kale kooxdan waxaa u suurtagalaysa inay ka tallaabato ama aysoo gudbto xuduudda halkaana ay howlgallo ka fuliyaan. marka su-aantu waa fiiska labaad halkaas ka bilowday, marka inkastoo ka duwan yihiin kan ciidamada ay yihiin halka markaan fiirino Jubbaland iyo Galmudug ay kaashanayeen ciidamada deegaanka ee mas-uuliyadda loo yaqaan, laakiin ololahan kale ka bilowday South West iyo Jubbaland waa mid ka duwan midkan ku aragnay Galmudug iyo Hirshabeelle.
intaas ayaanu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay Maxamed Xuseen Axmed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada, xildhibaan hore Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Faarax Xasan Camalow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.